πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Εκτάκτο σήμερα, 5η 20 Μαρτίου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο Νεφελίγερ, στο μικρόφωνο.
And my heart was beating fast.
Ιωάννα Παπασταμάτη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να δούμε τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν σταματήσει να έρχονται από τη στιγμή που εκλέχθηκε και νομίζω ότι ούτε με την ολοκλήρωση των 100 ημερών θα τελειώσει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται έτοιμος να ανταλλάξει όλα. Είναι σαρωτικές αλλαγές. Θα μιλήσουμε για την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας και τι σηματοδοτεί αυτό, γιατί το κάνει, τι θέλει, τι επιδιώκει. Θα μιλήσουμε για μια ψηλοαμφιλεγόμενη ταινία, τη Χιονάτη, που φαίνεται ότι Έτσι έχει προβληματίσει την Disney και έχει... υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών, των δύο πρωταγωνιστών. Θα πούμε πολλά. Για μια ωραία παράσταση έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε. Για πολλά και για ωραία. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στην Τουρκία. Είναι η δεύτερη μέρα που ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται κρατούμενος. Μιλάμε φυσικά για τον Ιμάμογλου. Έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις. Είναι μεγάλη ένταση. Μάλιστα η αστυνομία χρειάστηκε να ρίξει, να έτσι διώξει το πλήθος. Έριξε και πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα, ειδικά όταν μια ομάδα νεαρών διαδηλωτών επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμη. Η πλατεία Ταξίμη είναι γνώριμη πια. Εκεί γίνονται έτσι. Έχουν γίνει πιο μαζικές και εμβληματικές συγκεντρώσεις. Ο Ιμάμογλου από την πλευρά του στέλνει τα μηνύματά του μέσα από το κελί. Συνεργάτες του μιλάνε. Συνεργάτες του, όσοι δηλαδή είναι ελεύθεροι, γιατί ήταν μια τεράστια επιχείρηση. Φανταστείτε ότι πέρα από τον Ιμάμογλου συνελήφθησαν άλλα 105 άτομα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτόν. Τέλος πάντων, ο Γκιούρε Ζέλ ανέβηκε σε ένα λεωφορείο και απίφθινε κάλυμα στη συγκέντρωση, μίλησε στην αστυνομία. Μένει να δούμε τώρα πώς θα βγει όλο αυτό στον Ερντογάν. Αν θα βγει για την ακρίβεια ή αν θα γυρίσει μπούμεραγκ. Ο Ιμάμογλου επίσης, θα το πούμε και αυτό, ότι μέσα από τα κρατητήρια έτσι μίλησε στους δικαστές, πολιτικούς. Νομίζω ότι στην Ευρώπη και στη Δύση, λέγοντας δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί. Ότι αυτά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα έτσι έχουν ξεπεράσει τα κόμματά μας, τα πολιτικά ιδεώδη μας, πρέπει να μιλήσετε. Να δούμε. Όπως σας υποσχέθηκα, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουμε τι σημαίνει η κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας και θα καλησπερίσω με πολύ χαρά τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη Απόκη, ο οποίος γνωρίζει τα διεθνή και δει την Αμερική. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ
για την παρουσία σου. Νομίζω ότι πρέπει, επειδή περιμένουμε, δεν ξέρω αν έγινε αυτό το προεδρικό διάταγμα, αλλά καλό είναι να μας εξηγήσεις.
12 τα μεθάνυχτα ώρα Ελλάδος.
Α, μάλιστα. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας, τι σημαίνει, τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή την απόφαση?
Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς πονηρό. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία, πριν από το 1979 που ο αείμνηστος πρόεδρος Κάρτερ δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας, οι πολιτείες στην Αμερική είχαν μια περισσότερη ανάμειξη, θα μπορούσε να το πει κανείς, ενασχόληση με το εκπαιδευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε ο πρόεδρος Κάρτερ ανακοινώνοντας τη δημιουργία του Υπουργείου Παιδείας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας, το έκανε λέγοντας ότι θα ήταν πιο επιτελικός ο ρόλος του και θα αναβάθμιζε την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Αμερική. Mm-hmm. Από τότε μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η Αμερική είναι πολύ χαμηλά, ειδικά σε αυτό που εδώ εμείς λέμε εκπαίδευση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και λύκειο. Αυτή τη στιγμή η τελευταία πρόσφατη δημοσκόπηση, νομίζω είναι των τελευταίων ημερών, του Gallup στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι το 73% των Αμερικανών θέλει την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας, διότι πρόκειται για μια ακόμη γραφειοκρατία τεράστια, είχε φτάσει να έχει 4.200 υπαλλήλους. Βέβαια απολύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες 1.300 και άλλοι 600 έκαναν χρήση μιας εθελουσίας, όπως θα τη λέγαμε, mm-hmm. στην Ελλάδα. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα θα υπογράψει ένα διάταγμα το οποίο στην ουσία θα οδηγήσει στην κατάργησή του και θα επιστρέψει την ευθύνη για τον επιτελικό ρόλο στην πολιτική παιδείας και στην επιμόρφωση των νέων Αμερικανών στις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Παιδείας είναι που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται αυτά τα χρέη που λέμε των φοιτητικών δανείων, τα οποία mm-hmm. είναι ένα τεράστιο ποσό. Ποιος θα το διαχειρίζεται από εδώ και πέρα όλο αυτό, τι θα γίνει με αυτό?
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, της κυρίας Λεβίτ, αυτό θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του κλεισίματος, γιατί θα, για να το εξηγήσουμε, θα παραμείνει ένας μικρός επιτελικός ρόλος του σημερινού Υπουργείου Παιδείας, που θα διαχειρίζεται ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά τα δάνεια τα μαθητικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτό θα παραμείνει ως παροχή υπηρεσίας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αλλά είναι πραγματικά μια μεταρρύθμιση στη σωστή κατεύθυνση, που έχει και την μεγάλη στήριξη των Αμερικανών πολιτών, αλλά στηρίζεται και από τα στοιχεία η κατάργησή του. Δηλαδή, αντί να κάνει καλό, έκανε ζημιά στην εκπαίδευση της Αμερικής. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο της μάθησης και στα μαθηματικά και στη γλώσσα και στο... ακόμα και στην ανάγνωση έχουν πρόβλημα οι μαθητές του Δημοτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όταν το ακούει κανένας για αυτό, για τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και μια υπερδύναμη, πραγματικά προξενεί τεράστια εντύπωση. Στην ουσία δεν έχει προσφέρει τίποτε. Εδώ να πούμε ότι προσπάθεια για την κατάργησή του και το είχε ανακοινώσει και ο ήμνηστος πρόεδρος Ρόναλντ Ρέγκεν, αλλά δεν το κατάφερε. Η κυβέρνηση Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, και ο σημερινός πρόεδρος είναι αποφασισμένος και προχωράει πάρα πολύ επιθετικά και δραστήρια στο να λύσει κάποια προβλήματα τα οποία χρόνιζαν για δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καταλάβαμε τι συμβαίνει, γιατί ξέρεις, σαν τίτλος, ως τίτλος φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά μας έδωσε το πλαίσιο και την ιστορία. Ναι.
Εκείνο που θα έλεγα είναι το εξής: αν καθίσει και το δει κανείς προσεκτικά αυτό το πράγμα, ας αναλογιστούμε λίγο και την κατάσταση που βιώνουμε χρόνο με το χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας, και αν καθίσουμε να κάνουμε μια ρεαλιστική και θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω και κοινική κατά κάποιο τρόπο συζήτηση ως Έλληνες πολίτες, θα δούμε ότι και εδώ το Υπουργείο Παιδείας δεν προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση στην ουσία. Ναι. Αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα κάθε χρόνο που περνάει.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Εγώ
γεια σου.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ. Upon my shoes, I can't give.
lost everything. I can't give everything.
Πάμε και λίγο στα εγχώρια νέα, γιατί ωραία τα είπαμε για την Αμερική και για την επικείμενη κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας. μας τα εξήγησε ο Δημήτρης Απόκης. Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train. Με πανό, με συνθήματα, διάφορα σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες. Από τις 7 είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Άρχισαν να συγκεντρώνονται. Υπάρχουν φυσικά και δυνάμεις της αστυνομίας. Τι ζητούν, αυτό που γνωρίζουμε, να αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε να δούμε και μία τελευταία δημοσκόπηση. Λοιπόν, είναι η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Να δούμε τα ευρήματα. Λοιπόν, σε πτωτική τροχιά βάσει αυτής της δημοσκόπησης κινείται η κυβέρνηση. Παρουσιάστηκε στο Μέγκα, να πούμε. Η γενικότερη ικανοποίηση των πολιτών από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά σημειώνει τις χαμηλότερες επιδόσεις των τελευταίων μηνών. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το 73% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη. Για τον ανασχηματισμό επίσης ρωτήθηκαν. Το 48% των πολιτών εκφράζει αρνητική γνώμη για τις αλλαγές, το κυβερνητικό σχήμα. Η δημοτικότητα του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, έχει υπογορήσει. Και πτωτική πορεία καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δει με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να χάνει τη δυναμική του, αντί να κεφαλαιοποιεί αυτό το αρνητικό momentum για την κυβέρνηση. Σκεφτείτε ότι αρνητικές γνώμες για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν εκτοξευτεί στο 75%. Και εδώ τώρα κάτι που το συζητούσαμε και επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση τουλάχιστον. Είπαμε, δημοσκόπηση είναι φωτογραφίες της στιγμής. Η πρόθεση ψήφου τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση πίσω από την πλεύση ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται η μοναδική πολιτικός αρχηγός αντιπολίτευσης που καταγράφει την ψήφιο ποσοστό 12%. Και ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός? Α, εδώ έχουμε τα, εντάξει, τα γνωρίζουμε. Ο κανένας, με 35%. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί όπου να είναι 9:30 και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.
was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolling cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, είμαι με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και θα προσθεθεί και κάποιος άλλος στην παρέα μας, διότι θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Απρίλιο, συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου, με τίτλο «Αγγίζω τον ήχο». Στο θέατρο του ΠΥΡΣ, του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιώργος Κόνιαρης, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα κύριε Λιγέλου.
Τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς.
Βλέπω ετοιμάζετε πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα στον Απρίλιο. Αγγίζω τον ήχο. Πείτε μας για αυτή την παράσταση. Είναι θεματική παράσταση, έτσι?
Ακριβώς. Εμείς στους δόλοπες κάτι όμορφο μας ξημερώνει.
Λοιπόν, θέλω να μας πείτε για τους δόλοπες. Είναι ένας σύλλογος χορευτικής έκφρασης και λαογραφικής μελέτης. Έχετε κάνει και άλλες παραστάσεις. Κάνετε υπέροχα πράγματα.
Εμείς, κύριε Λιγερού, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το λαϊκό πολιτισμό. Όπου πιστεύουμε τέλος πάντων ότι μέσα στην κοινωνία μας είναι ένα κομμάτι ζωής, δίνει στους ανθρώπους έτσι μία ενδυνάμωση, συναισθηματική κυρίως, και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ζούμε μέσα από αυτό, πέρα από ότι καταγράφουμε και διατηρούμε την παράδοση και το λαϊκό μας πολιτισμό που τον έχουμε ανάγκη κοινωνία. Κάνουμε μαθήματα παραδοσιακών χωρών σχεδόν καθημερινά, απογεύματα. Είμαστε 4 δάσκαλοι, έχουμε πάρα πολλά τμήματα αρχαρίων και τα σχετικά. Γλέντια και διάφορα άλλα.
Γιατί μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να ενδιαφερθεί και να ξέρει ότι είναι ανοιχτή η πόρτα.
Βεβαίως.
Έτσι, δόλοπες. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολο και να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Βεβαίως. Το βρούνε και το μπορούν να μας βρουν και στο Facebook και στο YouTube και παντού. Είμαστε στη Μεταμόρφωση Αττικής, σε ένα χώρο πάρα πολύ όμορφο. Και διδάσκουμε σχεδόν καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, 11 παραδοσιακούς χώρους από όλη την Ελλάδα και με εξειδικευμένα τμήματα όπως ποντιακά και πολλά άλλα, με μουσικά όργανα. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Αλλά αυτή τη στιγμή, εμείς ως πολιτικός φορέας, τέλος πάντων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες παραστάσεις μουσικοχορευτικές και προσπαθούμε τέλος πάντων να δούμε λίγο την λαϊκή παράδοση και με ένα άλλο μάτι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια παράσταση στις 26 Απριλίου στο Ελληνικό Αμερικάνικο Κολέγιο, στην Αγία Παρασκευή στο ΠΥΡΣ, το οποίο βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η παράσταση και το θέμα και μας παραχωρούν το θέατρο προς τιμή μας και προς τιμή τους δωρεάν για τα 100 χρόνια που γιορτάζω στην Ελλάδα φέτος και τα 150 παγκοσμίως, και δημιουργούμε μια παράσταση που ο τίτλος είναι «Αγγίζω τον ήχο». Το θέμα μας είναι λοιπόν τι είναι ο ήχος στη ζωή μας γενικότερα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πώς επιδρά ο ήχος στον άνθρωπο. Δεν είναι μια παράσταση απλά που έχει παραδοσιακούς χορούς. Έχει θέατρο μέσα. Συνεργαζόμαστε με έναν πολύ μεγάλο τραγουδιστή και ηθοποιό, τον Ζαχαρία τον Καρούνη, ο οποίος στην ουσία θα κάνει τον ήχο, αλλά θα τραγουδήσει και λίγο. Με εξαίρετους μουσικούς.
Καλά, είναι τεράστια λίστα. Εγώ την έχω μπροστά μου.
Ναι,
είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
Φανταστείτε μόνο
Λύρα τη... Κρήτης, Λάουτο Κρήτης, Λύρα Λάουτο. Δράμα, Λαούτο. Δηλαδή Λάουτο. Εδώ θα γίνει χαμός.
Προσπαθούμε, κοιτάξτε κάτι, προσπαθούμε να έχουμε από όλη την Ελλάδα όλα τα μουσικά όργανα. Όσο μπορούμε φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν για πολλούς λόγους.
Ζουρνάς, Γκάιντα, πω.
Πολλά, πολλά, πολλά. 50 χορευτές, 15 μουσικοί τουλάχιστον. Και φανταστείτε ότι θα είναι ένα θέαμα, δεν θα είναι απλά, γιατί συνήθως όταν ακούμε λαϊκό πολιτισμό και παραδοσιακούς χορούς έχουμε μάθει να βλέπουμε φορεσιές και παραστάσεις.
Ναι.
Θα είναι ένα θέαμα μέσα από φωτισμό, μέσα από ήχους, μέσα από κινήσεις, μέσα από διάφορα πράγματα που έχουμε φτιάξει μια ομάδα χορευτών φυσικά μαζί με τον Ζαχαρία στο κομμάτι αυτό, τον Καρούνι, και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, το πώς μας αγγίζει βασικά ο ήχος και πώς επιδρά, γιατί ο ήχος είναι κάτι, το βρίσκουμε καθημερινά φυσικά, δεν είναι κάτι που μόνο στο λαϊκό πολιτισμό υπάρχει, αλλά εμείς θέλουμε να καταλήξουμε πώς επιδρά ο ήχος πάνω στο σώμα μας, στην ψυχή μας.
Ανά τους αιώνες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Κύριε Κόνιαρη, θέλετε να πούμε και λίγο τα χρηστικά, δηλαδή, είπαμε είναι 26 Απριλίου η παράσταση, είναι στο Πίρς, έτσι το ξέρουν, το Ελληνικό Αμερικανικό Κολέγιο, στην Αγία Παρασκευή. Πώς μπορεί να βρει κάποιος εισιτήρια, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η προπόληση.
Από αύριο 12 η ώρα.
Α, πολύ ωραία.
Ξεκινάει στο Ticket Service η προπόληση. Είναι 15 ευρώ το εισιτήριο, μπορεί να κάνει κράτηση όποιος θέλει και να έρθει. Φυσικά υπάρχει στο χώρο, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, υπάρχει και δωρεάν πάρκινγκ σε σχέση με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στο χώρο, που είναι μεγάλη, γιατί είναι γι' αυτό ένα θέμα. Αυτά.
Καλή σας επιτυχία.
Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κάποιος. Αλλά έχουμε και εξαιρετικούς μουσικούς, δηλαδή όλη αυτή η μουσική είναι η καλύτερη μουσική που έχουμε στον δυναμικό χώρο. Τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, ο Γιάννης Παυλόπουλος στο βιολί, ο Κουσινόπουλος, ο Ιορδάνης, είναι εξαιρετική μουσική όλοι τους. Αξίζει τον κόπο κάποιος και μουσικά να το δει το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια παράσταση πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα
ωραία.
Αυτό που ετοιμάζω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλά.
Καλή συνέχεια. παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα, είχε καθυλώσει όλη τη γαλλική κοινωνία τη δίκη Πελικό, τη γυναίκα που τέλος πάντων ναρκωνόταν και βιαζόταν από τον πρώην σύζυγό της, το τενήν σύζυγο, και συνολικά 50 άγνωστους άντρες σε διάστημα 10 ετών. Δηλαδή ο άντρας της καθημερινά την άρχωνε και καλούσε άγνωστους άντρες στο σπίτι τους, είχαν παιδιά, εγγόνια και τη βίαζαν από κοινού. Αναμένεται λοιπόν η Ζιζέλ Πελικό, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα σύμβολο, διότι ενώ θα μπορούσε να όλη η δίκη αυτή να γίνει υπό καθεστώς ανωνυμίας και κανείς να μην μάθει το όνομά της, η ίδια εκτέθηκε και όλη της η ζωή, η οποία κατέρευσε όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει και την κοινή γνώμη ότι τέρατα υπάρχουν παντού και πολλές τις περισσότερες φορές δεν έχουν κέρατα, αντιθέτως είναι ανάμεσά μας και είναι ίδιοι με εμάς. Αλλά και να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες για τον βιασμό. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της, μάλιστα στις αρχές του 2026, και σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο αυτό σε πάρα πολλές γλώσσες, διότι η Πελικό έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο του φεμινισμού. Και έτσι, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα, το έκανε για να κάνει την ντροπή να αλλάξει πλευρά και να πάει από το θύμα στο βιαστή. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να εξιστορήσει την ιστορία της, την περιπέτεια. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω την κόλαση που έζησε αυτή η 72χρονη γυναίκα. Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι ένας ύμνος για τη ζωή.
Ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Αυτή τη στιγμή που η Πελικό γράφει το βιβλίο της, έχουμε μια άλλη περίπτωση, υπόθεση, που έχει πολλά κοινά, γι' αυτό λένε νέα υπόθεση Πελικό στη Γαλλία, διότι ένας 47χρονος κάθεται, είναι στην... πάντων διεξάγεται τώρα η δίκη του. Ακούστε τι έκανε αυτός, τι φέρεται να έκανε. Κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες επί τουλάχιστον μια δεκαετία στην Μασσαλία και σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την Aix-en-Provence. Παρουσιαζόταν ως υπνοθεραπευτής, οπότε προέτρεπε τα θύματά του να υποβληθούν σε θεραπεία μέσω ύπνωσης, τους χορηγούσε ισχυρά υπνοτικά εναγνία τους και βίαζε και κακοποιούσε τα θύματά του. 17 γυναίκες έχουν καταθέσει εναντίον του. Και φέρεται να θα βρεθούν και άλλες. Τέλος πάντων, εκτός από τις κατηγορίες του βιασμού με χρήση ουσιών που αλλοιώνουν την κρίση, είναι φρικτές οι λεπτομέρειες αυτού του εγκλήματος. Τι έγκλημα, μια δεκαετία κράτησε. Κρατείται από το 2021 και τώρα η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Οπότε έχει και αυτή κάπως απασχολήσει την κοινή γνώμη. Να πω ότι όλο αυτό ήρθε στο φως όταν μια 24χρονη κατήγγειλε πως μετά από κατανάλωση ποτού που της προσέφερε αυτός ο δράστης, έχασε τις αισθήσεις και ξύπνησε με θολές αναμνήσεις. Έγινε εξέτας, βρέθηκε το DNA στα ρούχα της και τέλος πάντων έτσι άρχισε να εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση. Η δικηγόρος 5 εκ των θυμάτων είναι Ελληνίδα, το όνομά της είναι Μαρελούδια Μαντάρα και έχει κάνει δηλώσεις που προβλήθηκαν στα γαλλικά κανάλια και λέει ότι είναι μια υπόθεση πρωτοφανούς βίας. Thank you. Είδαμε τους, τους αστροναύτες της Annie Williams και τον Butch Whitmore να επιστρέφουν στη Γη έπειτα από 286 ημέρες στο διάστημα, ενώ πίστευαν ότι θα πάνε μόνο για 9. 7, ναι, το σύμφωνα με το Newsweek το ταξίδι του στο διάστημα θα κρατούσε περίπου μια εβδομάδα. Έμειναν αποκλεισμένοι για 9 μήνες εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος που εμφανίστηκε στο όχημά τους. Άρα δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, κάτι τέτοιο κρίθηκε επικίνδυνο. Και τώρα πολλοί ήθελαν να μάθουν πώς θα, αν θα υπάρχει κάποιο είδους οικονομική αποζημίωση. Εκπρόσωπος λοιπόν της NASA δήλωσε ότι οι αστροναύτες παίρνουν τον κανονικό μισθό τους όσοι είναι στο διάστημα, που υπολογίζεται για εργάσιμη εβδομάδα 40 ωρών. Υπάρχει όμως ένα ελάχιστο επιμίσθιο 5 δολαρίων την ημέρα για κάθε παραμονή, ημέρα παραμονή στο διάστημα. Άρα, αν σκεφτεί κανείς ότι έμειναν 286 μέρες, οι δύο αστροναύτες θα λάβουν επιπλέον 1.430 δολάρια έκαστος. Κάπου 1.320 ευρώ. Μάλιστα.
Guided by a signal in the heaven. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapon. First, we take Manhattan. Then we take discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε για πολύ λίγο, γιατί όπως σας είπα σήμερα είμαστε εκτάκτως για 2 ώρες, οπότε μαζί θα είμαστε και την επόμενη ώρα. Άλλο να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε σιγά 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 σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με ωραία θέματα, φυσικά με τον Βασίλη Νικολόπουλο. Εγώ επίσης, είναι Θέλη Γερού, θα είμαι μαζί σας. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια θέλω να πω τη Μαρία Σφυρόαερα, διότι πάντα είναι η Μαρία Σφυρόαερα. Αλλά όχι, θα σας πω το σωστό όνομα. Δώστε μου ένα λεπτό. Η Ιωάννα Παπασταμάτη. Λοιπόν, η Ιωάννα Παπασταμάτη ήταν αυτό το 2 ώρες στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Μια ανάσα. I told you I was one of us.
thank you for those items that you sent me. I mean the monkey and the plywood violin. I've practiced every night, now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, everybody's wounded. First, we take Manhattan.
Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon.
Golden shore, the sunlight warms your skin. before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back.
Εδώ επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι το ότι μας ξημερώνει πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Επειδή σχολίασα για την αποζημίωση των δύο αστροναυτών της NASA που έμειναν σχεδόν ένα χρόνο, κάτι λιγότερο, πολύ λιγότερο, 288 μέρες στο διάστημα, ενώ ήταν να μείνουν μόνο μία εβδομάδα, μου γράφετε μηνύματα για την αλλαγή στην εμφάνισή τους, που πραγματικά και οι δύο φάνηκαν έχουν, έχει περάσει μια δεκαετία από πάνω τους και το παρατήρησαν πολύ και το παρατήρησαν και το εξήγησαν και επιστήμονες λέγοντας ότι η παραμονή μηνών σε τροχιά γύρω από τη Γη έχει πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές επιπτώσεις στο σώμα, στον εγκέφαλο, παρόμοιες με αυτές της ακραίας γύρανσης. Ακούστε τώρα, μια διεθνής ομάδα ερευνητών κατόρθωσε να διαλευκάνει το μυστήριο γύρω από μια αιγυπτιακή μούμια. Αυτή η μούμια δεν ήταν καμιά τυχαία, διότι είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα. Και τώρα λοιπόν, ο επιστημονικός ιστότοπος Life Science εξηγεί τι ακριβώς έγινε. Το μουμιοποιημένο σώμα βρίσκεται στη συλλογή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας από το 1826. Αρχικά τη θεώρησαν ότι ανήκε σε έναν ιερέα του 1ου αιώνα π.Χ. Όμως έγιναν διάφορες έρευνες και νέες μακτινογραφίες, μαξονικές τομογραφίες και κατάλαβαν ότι τα λείψανα ανήκαν σε μια γυναίκα περίπου 20 ετών, η οποία ήταν και 7 μηνών έγκυος. Η περίπτωση αυτή, δηλαδή της εγκύου μούμιας, όπως καταλαβαίνετε, είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση διεθνώς. Βέβαια δεν έγινε αυτό το σενάριο αποδεκτό από όλους τους επιστήμονες. Τέλος πάντων και προσφάτως 14 επιστήμονες από 9 χώρες και περισσότερα από 12 ερευνητικά ιδρύματα επανεξέτασαν τα λείψανα και ανέλησαν 1.300 εικόνες αξονικής τομογραφίας. Και είπαν ότι ναι ήταν γυναίκα αλλά δεν ήταν έγκυος. Και έτσι λύθηκε αυτό το πολύχρονο μυστήριο, δηλαδή ούτε έγκυος, ούτε ιερέας, είναι απλή μούμια. Χθες συζητούσαμε και είχαμε και ένα καλεσμένο για αυτό το θέμα για τα περίφημα αρχεία του JFK. Χιλιάδες έγγραφα αποχαρακτηρίστηκαν μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να ρίξουν περαιτέρω φως σε αυτό το μυστήριο, τη δολοφονία του Κένεντι. Διότι σύμφωνα και με μια πρόσφατη δημοσκόπηση, το 63% των Αμερικανών πολιτών δεν πιστεύουν ότι ο Lee Harvey Oswald ήταν ο μοναδικός εμπλεκόμενος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι. Είναι χιλιάδες τα έγγραφα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποκωδικοποιήσει κανείς. Αλλά ήδη έχουν εξαχθεί ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τίποτα συνταρακτικό, δηλαδή μια τρομερή ανατροπή δεν υπάρχει. Αλλά αποκαλύπτονται οι μέθοδοι των μυστικών υπηρεσιών, πώς δρούσαν τότε, η δυσδύσή τους. Και θα έλεγα ότι επιστρέφουν παλιές θεωρίες συνωμοσίας. Τροφοδοτούνται. Και το άλλο επίσης που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και τώρα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει υποσχεθεί, τα αρχεία δεν είναι πλήρως. Δηλαδή δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν τοποθεσίες, υπάρχουν παράγραφοι που ακόμα παραμένουν, ξέρετε, σφραγισμένες. Δεν μπορεί να τις διαβάσει κανείς. Θα δούμε, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει συζήτηση και θα μάθουμε πράγματα.
Juntitos, vida mía, y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Se acabó con la tierra que esperaba entre los manojos, manchándome la cara. Amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Mi cuerpo boca arriba miraba hacia el sol, creyendo que tus ojos me llamaban con dolor. Amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Εδώ, πάμε τώρα κατευθείαν στον κύριο Γιάννη Ζουμπουλάκη. Πολύ χαίρομαι που εδραιώνετε λίγο αυτό το ραντεβού της Πέμπτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πέμπτη σήμερα, καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα.
Καλησπέρα σε όλους και όλους.
Τι κάνετε?
Μια χαρά είσαι.
Και εμείς καλά είμαστε.
Ωραία. Να σας πω την αλήθεια, με πολύ βαριά καρδιά μπορώ να προτείνω κάποιες ταινίες που βγαίνουν σε αυτήν την εβδομάδα, γιατί είναι μια εβδομάδα κατά τη γνώμη μετριότητας.
Είδα την ταινία του Σόντεμπεργκ, ήθελα να σας πω.
Α, ωραία.
Την είδα.
Παράσετε καλά.
Ναι, είχε ενδιαφέρον, δηλαδή γιατί μαζί την είχαμε συζητήσει. Ναι, και πραγματικά πώς, δηλαδή θυμήθηκα αυτό που λέγατε και την προηγούμενη φορά, ότι είχατε πει ότι τα τελευταία 5 λεπτά βλέπεις όπλο. Είναι τρομερό, ναι. Και όλοι οι χαρακτήρες έχουν ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία, πολύ εγκεφαλική.
Ωραία, χαίρομαι που περάσετε καλά. Mm. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ταινία, παρότι βγαίνουν 11.
11?
Ναι, δυστυχώς είμαστε στην περίοδο αυτή τη μεταβατική ανάμεσα στο τέρμα της σεζόν και την αρχή της θερινής σεζόν, που έχει πάντοτε ένα πρόβλημα. Υπάρχει αρκετά μεγάλη σοδιά ταινιών που δεν έχουν εγγύσεις και κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ξεφορτώνονται αυτές οι ταινίες αυτή την περίοδο. Με αποτέλεσμα να μην είναι και από τις τουλάχιστον
ποιοτικά,
φορές, ναι, ναι. Να μην είναι πιο ελκυστικές, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Πάντως πολύ μεγάλος λόγος η χιονάτη αυτή τη βδομάδα είναι.
Ναι, κοιτάξτε, η χιονάτη ουσιαστικά είναι η πιο... χωρίς να είναι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή δύο αστεράκια της έβαλα, μία ενδιαφέρουσα ταινία είναι, αλλά ίσως να είναι τελικά η πιο έντιμη ταινία όλων, με την έννοια ότι είναι καθαρό αυτό. Αυτή και με ένα ακόμα θρίλερ που θα σας πω, είναι καθαρή σε αυτό που είναι. Δηλαδή είναι ένα παραμύθι, μάλιστα είναι μια στροφή στο παραδοσιακό παραμύθι των Γκριμ, των αδελφών Γκριμ,
ναι,
που έβγαλαν τη χιονάτη, η οποία έχει περάσει πάρα πολλές φορές στο σινεμά. Πιστεύω καμιά φορά γίνεται και κουραστική πολλή εναλλαγή πάνω στον αρχικό μύθο. Δηλαδή νοσταλγώ, μου συμβαίνει και στο θέατρο αυτό, πολλές φορές νοσταλγώ μια κλασική παράσταση έτσι όπως κάποτε γινόταν. Δηλαδή χωρίς πολλούς πειραματισμούς. Το νοσταλγώ αυτό.
Ναι.
Και εδώ αυτό ουσιαστικά γίνεται η ταινία. Είναι, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πεις ότι είναι μια live version των κινουμένων σχεδίων της Disney, που είναι παλιά ταινία του 1937, αλλά θεωρείται κλασική στο χώρο των κινουμένων σχεδίων. Δηλαδή έχει αυτή την παιδικότητα, ας πούμε, και την έντιμη όμως παιδικότητα, η οποία έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Θυμίζω την ταινία «Η χιονάτη ο κυνηγός» με την Kristen Stewart, που ήταν μια χιονάτη Braveheart.
Ναι.
Ή κάποιες άλλες, ας πούμε, μια χιονάτη τύπου Audrey Hepburn, που ήταν η Lily Collins με κακιά μάγισσα την Julia Roberts.
Α, μπράβο, αυτή τη θυμάμαι.
Καθρεφτή, καθρεφτάκι μου.
Ναι, ναι, αυτή
θέλω
τη
να
θυμάμαι.
Πω, ναι, θέλω να πω ότι εδώ που έχει αυτή την νοσταλγική, ας πούμε, επιστροφή, να την πούμε έτσι, στο σύμπαν του παραμυθιού, έτσι όπως το γνωρίσαμε και ως παιδιά, τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα.
Παρότι είναι μια προβληματική παραγωγή, για λόγους που, ναι, εντάξει, δεν ενδιαφέρουν το κοινό φυσικά.
Να σας πω, αυτό εγώ λίγο δεν τους δίνω πια σημασία. Εμένα με νοιάζει τι θα μου πει εμένα η ταινία.
Σωστό.
Το πώς γυρίστηκε, το αν υπήρχε...
Μαλλιοτραβήθηκαν. Δεν σας ενδιαφέρει, φυσικά.
Ναι, στην πραγματικότητα λειτουργεί ή όχι η ταινία πάνω σου. Αν λειτουργεί, έχει καλό. Σε μένα λειτουργεί. Από εκεί και πέρα όλο το παρασκήνιο που, εντάξει, πολλές φορές το παρασκήνιο λέει αρκετά, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή αποδεικνύει για ποιο λόγο μια ταινία είναι όντως προβληματική, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριό μας. Το κριτήριό μας είναι η ίδια η ταινία, το σώμα της ταινίας, τι έχει να μας πει. Και εδώ εμένα κάτι είχε να μου πει.
Να,
κάτι.
Οκ. Okay. Άρα είναι και αυτό μια πρόταση, τέλος πάντων, για οικογενειακή, ναι, ταινία κιόλα.
Είναι μια οικογενειακή, ναι, και τη συνιστώ ιδιαίτερος στα παιδιά, έτσι. Είναι παιδική η αντίληψή της και η όλη της εικόνα,
mm-hmm,
και φιλοσοφία. Έχει απευθύνεται σε ένα παιδικό κοινό. Βέβαια υπάρχει και το κοινό, εμείς οι ενήλικες, που μπορούμε να την αποδεχθούμε και να την επίσης χαρούμε, έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά ο βασικός πυρήνας του κόσμου, πιστεύω, που θα δει αυτή την ταινία είναι το παιδί.
Να.
Κάτι που δεν θα έλεγα ότι...
Κάτι, ναι, έγινε. Ναι. Τίποτα, μην δίνετε σημασία, ναι.
Ωραία. Κάτι που δεν θα έλεγα ότι ισχύει στην άλλη ταινία, σε μια άλλη ταινία που ενώ είναι κινούμενα σχέδια και το πρώτο πράγμα που πηγαίνει στο μυαλό σου, είναι...
Το παιδικό κοινό.
Το παιδικό ναι, κοινό. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Και είναι και το ενδιαφέρον αυτής της ταινίας. Είναι μια ταινία φτιαγμένη με την animation αισθητική που λέγεται clay motion, που είναι σαν πλαστελίνη, από πλαστελίνη
οι φιγούρες. Ναι.
Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν η ταινία λέγεται Αναμνήσεις ενός αλιγκαριού,
mm-hmm,
και δεν είναι ακριβώς το σαλιγκάρι το κεντρικό πρόσωπο που νομίζει κανείς ότι είναι από τον τίτλο. Είναι μια κυρία, μια κυρία η οποία είναι πολύ συμπαθής, είναι πολύ ευγενική, είναι πολύ γλυκιά, αλλά είναι και πολύ πικραμένη και πολύ ταλαιπωρημένη στη ζωή. Και έχει δύο αγάπες, τα βιβλία και τα σαλιγκάρια. Είναι συλλέκτρια σαλιγκαριών. Και μέσα από αυτήν την, ας πούμε, μέσα από αυτήν την εικόνα της γυναίκας αυτής, που είναι πολύ μοναχική, ο θεατής καταλαβαίνει γιατί είναι μοναχική, γιατί έχει συμβεί πίσω της, τι έχει γίνει στη ζωή της, και δεν είναι και πολύ ευχάριστα όλα αυτά που έχουν συμβεί. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν που αρχικά το φανταζόμαστε με αληθινούς του πλούς, βγαίνει πολύ όμορφα σε αυτή τη μικρή ταινία, ας πούμε, animation με το clay motion, που μάλιστα είναι γυρισμένη από ένα σκηνοθέτη βραβευμένο με Όσκαρ, τον Άνταμ Έλιοντ για τέτοια ταινία, αλλά μικρού μήκου. Τη μικρού μήκου. Harvey Crumpet λεγόταν αυτή για την οποία βραβεύτηκε.
Okay. Είναι τώρα... λίγο πιο βαριά, λέτε αυτό. Δηλαδή ότι...
Είναι αρκετά πιο βαριά. Mm. Είναι αρκετά πιο βαριά. Δηλαδή γίνεται, μπορεί να γίνει και δυσάρεστη. Αλλά αυτό είναι το καλό της, έτσι. Και είναι και η μαγιά της σκηνοθέτη, αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή που αδιαφορεί, ας πούμε, για το που απευθύνεται ένα τέτοιο πράγμα και κάνει αυτό που οραματίζεται.
Ναι.
Και κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά την ίδια ώρα και λίγο πονηρό, πάντως έσπεπτο στην όψη και στην παρακολούθησή του, είναι η ταινία Locked. Σας λέει κάτι?
Όχι.
Είναι μια ταινία που λέγεται Locked γιατί ο βασικός ήρωας που είναι ο Bill Skarsgård είναι ένας διαρρήτης, κλέφτης, ένα...
Από τα αδέλφια είναι που παίζει τον κακό σε διάφορα θρίλερ.
Ναι, ήταν ονοσφαιράτο.
Έχει πολύ ενδιαφέρουσα... Το πρόσωπό του έχει ενδιαφέρον.
Όλη η οικογένεια έχει ενδιαφέρον, έχει, αλλά είναι όλοι, ο πατέρας.
Ναι. Ο πατέρας, ναι βέβαια.
Ο πατέρας είναι ο μεγάλος τοπιός. Εδώ λοιπόν αυτός ο Bill Skarsgård είναι ένα περιθωριακό άτομο το οποίο το συμπαθεί και δεν το συμπαθεί και αυτό ίσως είναι και το καλό της ταινίας, δεν ταυτίζεται ακριβώς μαζί του, όπου βρίσκεται σε μια απελπισία, μπορεί να είναι και λίγο ναρκωμανής, έχει θέματα με το παιδί του, είναι ένας τύπος όμως από αυτούς που κυκλοφορούν στον δρόμο και λες καλύτερα να τον αποφύγω.
Να πάω στο άλλο πεζοδρόμιο.
Μπράβο. Αυτός λοιπόν σε μια αλάνα θα βρει ένα απίστευτο super duper jeep το οποίο προσπαθεί να το ανοίξει και βλέπει ότι μπορεί και μπαίνει μέσα και ο ιδιοκτήτης του jeep τον οποίο ακούμε στη μισή ταινία και κάποια στιγμή τον βλέπουμε τον φυλακίζει μέσα στο jeep γιατί είναι ένα super duper jeep όπως είπα και τον κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή γίνεται ένας vigilante, ένας Charles Bronson στις δεκαετίες του 70 με τον εκδικητή της νύχτας. Ναι. Αυτός είναι ο Άντονι Χόπκινς εδώ.
Α, η φωνή που ακούμε.
Η φωνή που ακούμε. Την καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί έχει πολύ χαρακτήρα.
Βέβαια.
Ναι. Αλλά κάποια στιγμή εμφανίζεται. Και πάνω σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το κυνηγητό γάτα σποτικού.
Είναι λίγο, έχει και αυτό το ασφυκτικό που έχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό το. Επειδή είναι ο περιορισμός του χώρου, ας πούμε, το τζιπ. Το κλειστοφοβικό.
Ναι.
Κυρίε Ζουμπουλάκη, θα σας πειράζει πολύ να βάλουμε έτσι μια άνω τελεία, να πάμε πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
Εντάξει.
Τέλεια, ευχαριστώ. Επιστρέψαμε, κύριε Ζουμπουλάκη. Συγγνώμη για αυτό το έτσι διάλειμμα.
Κανένα πρόβλημα.
Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτή την ταινία Locked, σωστά?
Ναι, ναι.
Και λέγατε ότι έχει και αυτό το κλειστοφοβικό. Πάντως ακούγεται ενδιαφέρουσα.
Ενδιαφέρουσα ακούγεται. Λίγο με ενόχλησε η στάση. Θα μου πείτε, είναι ένας παράφρον. Επομένως δικαιολογείται. Αλλά βγάζει μια αίσθηση η ταινία. Έχει λίγο φασίζουσα από την πλευρά του Χόπκινς, γιατί επιχειρηματολογεί γιατί το κάνει αυτό και όλα αυτά που λέει είναι πάρα πολύ λογικά. Η αστυνομία δράνει, τον έχουν κλέψει 4 φορές, δεν ανέχεται να το ξανακάνει, αλλά φτάνει στο σημείο βέβαια ένα ακρότητα που είναι να θέλει να σκοτώσει έναν άνθρωπο, που βέβαια είναι απαράδεκτο αυτό.
Βέβαια, είναι και λίγο αλληγορικό. Υπάρχει, ας πούμε, το ταξικό.
Το ταξικό υπάρχει πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα.
Okay.
Το ταξικό πάρα πολύ και πάρα πολύ έτσι, λίγο αγοραία, έλεγα.
Μάλιστα.
Για να εξυπηρετήσει το σενάριο. Βγαίνει δηλαδή κάπως η ταινία λίγο να υποστηρίζει την άποψη του Χόπκινς.
Mm.
Ενώ σας λέω και πάλι, η εικόνα του είναι οπωσδήποτε ενός ανθρώπου που δεν είναι καλά του. Έτσι,
ναι.
Είναι αυτό όμως που ξέρουμε πολύ καλά από το σινεμά, γιατί μετά το Death Wish του Charles Bronson που λέγαμε λίγο πριν, έχει γίνει έχει πολύ χρησιμοποιηθεί ως θέμα. Είναι δηλαδή ένα αγαπημένο θέμα των πολλών κινηματογραφιστών, των Vigilant.
Μάλιστα.
Που εγώ πια κουράζομαι και πρέπει να πω ότι... Όχι ότι δεν παρακολουθώ τις ταινίες.
Ναι, αλλά δεν σας είναι... Ναι.
Αλλά ναι, δεν έχει κάτι να μου πει αυτό το... Γιατί δεν είναι λύση.
Ναι.
Βέβαια, εκεί στην ταινία του Μπρόνσον ήταν τελείως υπέρ του αυτό που έκανε. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι είμαστε λίγο στη μέση.
Mm.
Ότι δεν συμφωνούμε, αλλά δεν είναι και τόσο καλό παιδί αυτός ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει ο πλούσιος στο αυτοκίνητό του.
Οκ. Okay. Μάλιστα. Ωραία.
Είμαστε εντάξει ή θέλετε να σας πω και τίποτα άλλο?
Θέλω να μου πείτε κι άλλα. Υπήρξε κάτι
μια
που
παράξενη
σας...
ταινία. Ναι. Υπάρχουν αρκετές παράξενες ταινίες αυτή την εβδομάδα. Μία από αυτές είναι το September Says. Είναι το ντεμπούτο στη σκηνοθεσία της τοπιού Αριέλ Λαμπέντ. Την ξέρετε τη Λαμπέντ?
Την ξέρω.
Mm. Είναι η ηθοποιός που έγινε star, ας πούμε, μέσα από το Άτεμπεργκ της Αθηνάς Ραχίλ Τσαγκάρη, για το οποίο κέρδισε το βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Μετά έχει παίξει σε ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου. Ήδη είχε παίξει ο Γκυνόδοντα, έπαιξε στη Θάλπη, ακολουθεί καριέρα στο εξωτερικό. Είναι ένα πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ ανήσυχος, θα έλεγα, και ερμηνευτικά και σκηνοθετικά. Η ταινία έχει το ενδιαφέρον της, αλλά τόσο όσο, όχι παραπάνω. Λέγεται September Says. Είναι δύο οι βασικές της ηρωίδες, είναι δύο αδελφές. Η September, mm-hmm. δηλαδή η Σεπτέμβριος, και η July, δηλαδή η Ιούλιος. Είναι τελείως διαφορετικές χαρακτήρες, σαν χαρακτήρες, και κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι η μία, η September, χειραγωγεί την άλλη, την Ιούλιος, την July. Και δημιουργείται μια πάρα πολύ παράξενη σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά κορίτσια. Με μια, θα έλεγα, αρκετά απρόβλεπτη ανατροπή στο τέλος. Είναι μια ταινία που θυμίζει λίγο σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου, mm-hmm. πρέπει να πω. Τη διατρέχει μια νοσηρότητα που μπορεί να γίνει ενοχλητική. Αλλά
και στον Κοινόδοντα δεν υπήρχε αυτό, αυτή η νοσηρότητα. Βεβαίως. Που
βεβαίως. Ναι. Αλλά επίσης όπως τον Κοινόδοντα, και λυπάμαι που το λέω, αλλά κριτικός είμαι, αυτό είδα, αυτό λέω. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται την ίδια ώρα πολύ ελκυστικό. Όχι πολύ, σου προκαλεί την περιέργεια.
Mm.
Δηλαδή είναι μια ταινία που δεν την πολύ συμπάθεις βλέποντάς, αλλά ναι. δεν θα δεις τι γίνεται.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω και είναι η επιτυχία.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Κάποια που ήταν τρομερά απογοητευτική και ίσως περιμένατε κάτι, αλλά δεν...
Θα σας πω. Όλες είναι στη χρυσή μετριότητα.
Mm.
Αυτή που με εξόργησε ήταν... Κάτι βέβαια άσχετο με την μυθοπλασία, μιλάμε για ντοκιμαντέρ, αλλά δραματοποιημένο και λίγο ντοκιμαντέρ,
mm.
είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Ζαχαριάδη.
Α,
ένα ντοκιμαντέρ που
σας εξόργησε.
Τι είπατε?
Και σας εξόργησε, λέω.
Ναι, εξόργησε γιατί είναι τόσο μονόπλευρο, τόσο στρατευμένο, τόσο προπαγανδιστικό και καθόλου ψύχρεμο, γιατί ο καιρός έχει περάσει από τότε που έγινε ο εμφύλιος και όλη αυτή την εποχή. Άρα μια απόσταση απέναντι στα πράγματα οφείλουμε να την έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε στρατευμένα πράγματα για μας μόνο, δηλαδή για τα δικά μας πιστεύω.
Ποιος το υπογράφει τη σκηνοθεσία?
Είναι Ρώσος σκηνοθέτης, Αντρέι Νικίσιν λέγεται.
Okay.
Και είναι και με τις ευλογίες του, ο οποίος εμφανίζεται στις ταινίες και πλάι. Αναγκαστικά τη συγκρίνω με τον Κόκκινο Δάσκαλο του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, που τη θεωρώ ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ.
Υπέροχο. Υπέροχο. Ναι. Πραγματικά υπέροχο.
Αυτό το πράγμα είναι και γυρισμένο με έναν τρόπο mm. που σε σφυροκοπεί. Σε σφυροκοπεί στην κυριολεξία, η μουσική του, η ρωσική αφήγηση. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το δραματουργικό στοιχείο που βάζουν οι ηθοποιούς μέσα στο ντοκιμαντέρ να υποδίονται π.χ. τον Ζαχαριάδη ή τον Ιωσήφ Στάλιν. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ασφυκτικό, σαν να σου λέει ότι αυτό είναι, αυτό ήταν, ξέχασε όλα τα υπόλοιπα, άκουα αυτά και βάρα προσοχή.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό με εξάλλει.
Μάλιστα. Κύριε Ζουμπουλάκη, σας ευχαριστούμε.
Γιατί στο κάτω-κάτω ο αλίγιστος Νίκος,
ναι.
ο αλίγιστος Νίκος για κάποιους ήταν ο αδίστακτος Νίκος.
Ναι, ναι.
Αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Thank you.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere.
Όλοι ασχολούνται με ένα νεαρό κορίτσι από τη Ζιμπάμπουε, την Κίρστι Κόβερντι, η οποία εξέλεγε σήμερα ως 10η πρόεδρο στην ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής μια τεράστια διάκριση τιμή. Η ίδια δεν θα μπορούσε ούτε να την ονειρευτεί, όπως δήλωσε. Είναι η πρώτη γυναίκα, πρώτη εκπρόσωπος της Αφρικής που ανέρχεται στο ύπατο αξίωμα του παγκόσμιου αθλητισμού. Και η θητεία της θα έχει διάρκεια 8 χρόνια με δυνατότητα επανεκλογής για ακόμη μια τετραετία.
I found her on the night of fire and noise, wild bells around.
το μεταξύ συνεχίζεται το δικαστήριο για το θάνατο του Diego Maradona και μαθαίνουμε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες και είναι πολύ δυσάρεστες. Ας πούμε, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν πρώτοι στο δωμάτιο εξέφρασαν την έκπληξή τους. Δεν ήταν κανένα ιατρικό στοιχείο σε ένα υποτιθέμενο ιατρικό δωμάτιο που υποτίθεται ότι ανάρωνε ο Μαραντόνα. Δεν υπήρχαν ορίοι, δεν υπήρχε τίποτα. Είπε ένας από τους αστυνομικούς που κατέθεσε την τρίτη μέρα της δίκης. Θυμίζω ότι είναι 7 κατηγορούμενοι, 7 επαγγελματίες υγείας. Όλα αυτά γίνονται στα βόρεια του Buenos Aires, ένα δικαστήριο στο Σαν Ισίντρο, και κατηγορούνται για αμέλεια. Λέει δεν ήταν νοσοκομιακό κρεβάτι, ήταν συνηθισμένο, δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε τίποτα. Πάντως ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, σύμβολος στην Αργεντινή και όχι μόνο μετά το θάνατό του, πέθανε από καρδιοαναπνευστική κρίση σε ιδιωτική κατοικία, όπου ανάρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι.
Accomplishments beside her, yet I seem so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her.
Οι Boston Celtics, οι πρωταθλητές του NBA, πουλήθηκαν. Η ομάδα δηλαδή πουλήθηκε για ένα ποσό ρεκόρ 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αγοραστής, δηλώνει φανατικός οπαδός των Celtics, δεν τον ξέρουμε, είναι ένα μυστήριο, είναι ο Bill Chisholm. Έχει μια επενδυτική εταιρεία, Symphony Technology Group, αλλά δεν υπάρχει ούτε Wikipedia σελίδα γι' αυτόν. Τέλος πάντων, η πώληση σηματοδοτεί το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για την εξαγορά αθλητικής ομάδας στην Αμερική.
Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle, jingle.
Λοιπόν, καλησπερίζω την κυρία Σάσα Βούλγαρη, είναι αφηγήτρια παραμυθιών. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και άργησε έτσι η επαφή μας, αλλά τα καταφέραμε. Καλησπέρα σας.
Γεια σας και πολύ χαίρομαι που σας ακούω τελικά.
Και εγώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για την αναμονή. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Θα μιλήσουμε
καλά
για τη Χιονάτη, η οποία βγαίνει από σήμερα στη μεγάλη οθόνη. Είναι μια νέα έκδοχη της Disney. Mm-hmm. Και μιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον κριτικό κοινό. Και έλεγε ότι δούλεψε για αυτόν η ταινία. Και δούλεψε γιατί, και κρατάω την κουβέντα του, γιατί κάπως επιστρέφει στην παραδοσιακή αφήγηση, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Για πείτε μας.
Εγώ δεν έχω δει βέβαια την ταινία, δεν έχω προλάβει. Τι σας θέλετε να σας πω, ποια είναι η ερώτηση ακριβώς?
Η Χιονάτη είναι ένα παραμύθι, mm-hmm, από τα πιο... Δεν ξέρω, και πολύ διαβασμένα και πολύ, και έχουν γίνει και σειρές και ταινίες.
Ναι.
Τι είναι αυτό που ασκεί γοητεία ακόμα αυτό... και σήμερα?
Αυτό δεν ξέρω να σας το πω. Αυτό που ξέρω να σας πω σίγουρα σαν ειδικό του παραμυθιού είναι ότι είναι ένα παραμύθι ιδιαίτερα αγαπητό και στην παράδοση. Είναι ένα παραδοσιακό παραμύθι. Λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι τον Γκριμ. Η Γκριμ ήταν συλλογής, δεν ήταν συγγραφής.
Okay.
Το λέω αυτό έτσι για να το ακούει πολύ, και ο κόσμος.
Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι μια παρανόηση.
Είναι και εντάξει, δεν το ξέρουμε, γιατί έχει χαθεί η παραδοσιακή αφήγηση πια από τη ζωή μας. Και γι' αυτό αυτά τα παραμύθια, τα υπέροχα, δεν τα γνωρίζουμε πια με αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο μέσα από βιβλία ή παραμυθάδες σαν και του λόγου μου, που ήρθαμε να καλύψουμε αυτή την, πώς να σας πω, την έλλειψη που έχουμε πια στην καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν ένα παραμύθι από τη συλλογή των Γκριμ. Ο Disney μας το έχει προσφέρει με έναν τρόπο καινούριο στη σύγχρονη εποχή και πλέον οι περισσότεροι το γνωρίζουν με αυτή την εκδοχή του Disney, που όμως είναι μια συγκεκριμένη εκδοχή. Κάθε λαϊκό παραμύθι έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Έτσι, για να σας το πω πιο απλά, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει, υπάρχει χιονάτη Κινέζα, χιονάτη Ελληνίδα, χιονάτη Γερμανίδα και ούτω καθεξής, και με πολλά και διαφορετικά ονόματα. Τη δικιά μας, ας πούμε, που έχει επίσης πάρα πολλές παραλλαγές, θα τη βρούμε και σαν χιονίστρα και σαν μαρδίτσα, δηλαδή και ονόματα που δεν είναι... δεν συσχετίζονται ακριβώς με τη χιονάτη. Είναι όμως ένα κορίτσι πάντα αγνό. Ένα κορίτσι μικρό, νεαρό, το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με την μητριά ή και με τη μητέρα σε κάποιες εκδοχές.
Υπάρχει εκδοχή της μητέρας που στρέφεται εναντίον της κόρης της, της βιολογικής.
Τώρα θα μπούμε λιγάκι στο συμβολισμό των λαϊκών παραμυθιών. Στο συμβολισμό η μητέρα και η μητριά είναι το ίδιο πράγμα.
No.
Η αντιζηλία δηλαδή, αυτός ο ανταγωνισμός... αναφέρεται στο γυναικείο πρόσωπο που είναι το μητρικό πρόσωπο.
Ναι.
Μάλιστα πολλές φορές απουσιάζει και η μητέρα. Θα δούμε δηλαδή ότι υπάρχουν αδερφές και είναι τρεις αδερφές χωρίς τη μητέρα. Που οι δύο αδερφές είναι αντίζηλες της χιονάτης.
Μάλιστα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αν μπει κανείς και γνωρίσει σε βάθος τα παραμύθια, που παρεπιπτόντως να πω και αυτό, ήταν μια ψυχαγωγία για ενήλικες, όχι για
δηλαδή,
μικρά παιδιά.
Δηλαδή πώς ήταν η μορφή της, ας πούμε το βράδυ, ξέρω εγώ, μετά το φαγητό, στο τζάκι, όλη η οικογένεια, ή οι ενήλικες τα λέγαν μεταξύ τους, πώς?
Εγώ πρόλαβα να το ζήσω αυτό στο χωριό της μητέρας μου. Ναι, μαζευόντουσαν οι ενήλικες, όχι ότι δεν υπήρχαν και παιδιά. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον παππού μου όταν μας έλεγε παραμύθια, επειδή ήμασταν και τεράστια οικογένεια, ακούγαν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Αλλά είναι κατεξοχήν ψυχαγωγία για ενήλικες, κατά παράδοση. Στη νεότερη εποχή, για κάποιους λόγους, έχει περάσει σαν κάτι που αφορά μόνο σε παιδιά, που δεν είναι και σωστό, γιατί ας πούμε η Χιονάτη, μια που μιλάμε για αυτήν, περνάει μηνύματα που έχουν σχέση με, με το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και στην πιο όρημη ηλικία της γυναίκας. Γιατί αυτό είναι η Χιονάτη. Είναι ένα πολύ νεαρό κορίτσι που περνάει πια στην ηλικία τη γυναικεία.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς πώς... Τώρα γιατί αυτό με... Πώς ασχοληθήκατε με τα παραμύθια?
Με τα παραμύθια.
Ναι.
Κοιτάξτε, τώρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σας πω ότι ήταν ένα κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκα άμεσα, χωρίς να ξέρω γιατί. Ήταν ο δρόμος μου. Είναι μερικοί άνθρωποι που το λέμε αυτό.
Ναι.
Είχα κάλεσμα.
Και τυχεροί άνθρωποι, γιατί είναι σπάνιο σχεδόν να το έχεις αυτό.
Ναι.
Έτσι, και να το υλοποιείς στη ζωή κάποιου είναι σημαντικό. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνη κάτι, μια τάση που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα το βάλω στη Walk Agenda αυτό, αλλά είδαμε παραμύθια. Δηλαδή εγώ όταν έκανα το γιο μου και μπήκα στη φάση να ψάχνω για τα παραμύθια και βιβλία, με έκπληξή μου διαπίστωσα, πολλοί γονείς θα το καταλάβουν αυτό που θα πω, ότι τα παραμύθια δεν ήταν αυτά που θυμόμουν. Ήτανε πολύ στρογγυλοποιημένα, ωρεοποιημένα και για μένα έχαναν και τη γοητεία τους.
Ναι, μια χαρά το λέτε.
Εσείς αυτό πώς το αντιμετωπίζετε?
Εδώ να πω ότι είμαι και ψυχοπαιδαγωγός. Έχω σπουδάσει ψυχολογία και παιδαγωγικά και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να ανταπεξέρχομαι σε όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Οι εποχές αλλάζουν. Αυτό που κάθε φορά λέμε διαφοροποιείται ανάλογα με το τι επιτάσσουν και οι κοινωνικές προσταγές. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Είναι μια εποχή που η τεχνολογία μας έχει φέρει πάρα πολύ γρήγορα σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μέσα σε αυτό βέβαια αναφερόμαστε και στα παραμύθια όταν τα αφηγούμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι. Πράγματα που έλεγαν παλαιότερα τώρα ίσως καμιά φορά δεν μπορούν να υποθούν. Για παράδειγμα, έτσι να πω και ένα παράδειγμα για να μας καταλαβαίνουν ναι. οι άνθρωποι που ακούνε. Παλαιότερα στα παραμύθια τα ελληνικά υπήρχε η λέξη αράπης, αλλά όχι σαν κάτι υποτιμητικό. Επειδή οι μαύροι άνθρωποι ήταν σπάνιοι στην Ελλάδα, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, το μαγικό. Είχε λοιπόν την έννοια του στοιχείου. Δεν ήταν κάτι υβριστικό.
Ναι, ναι.
Όταν λοιπόν πάω τώρα σε ένα σχολείο, δεν μπορώ να το πω με τον τρόπο που θα το έλεγαν οι παραδοσιακοί. Θα το πω, αλλά θα σταματήσω για λίγο να εξηγήσω στα παιδιά ότι δεν το λέω με τρόπο προσβλητικό.
Ναι. Όμως, έγινε λίγο ακραίο. Δηλαδή, εγώ όταν ανακάλυψα ότι ο κακός ο λύκος δεν είναι κακός και δεν τρώει την κοσκινοφύλλου σκουφίτσα και δεν είναι και κακός, είναι καλός και τελικά τα βρίσκουν. Γιατί μέσα από τα παραμύθια δεν περνάμε λίγο και αυτό το... Δηλαδή, η ωραιοποίηση ήταν σε μια υπερβολή εγώ τη βρήκα. Ότι όλα είναι καλή, όλα είναι... Δεν ξέρω.
Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που ακούω ότι έχετε τόσο ευαίσθητα αυτιά και αντίληψη. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, λίγο τα εξορίσαμε όλα στην ναι. εποχή μας. Δεν μιλάμε για θάνατο, δεν μιλάμε για κακό, δεν μιλάμε για φόβο. Και τελικά, μάλλον χειροτερεύουμε. Και εδώ πρέπει να είμαι πολύ ακριβής και να πω ότι αυτά τα παλιά παραμύθια, μιλώντας με τη συμβολική γλώσσα, απηχούν εσωτερικές καταστάσεις, συγκρουσιακές εσωτερικές καταστάσεις των ανθρώπων. Επομένως, αν εμείς μείνουμε στην επιφάνεια, στον τίμα τους, στην επιδερμίδα τους, όπως για παράδειγμα άκουσα για τη Χιονάτη, του γιατί να είναι μαύρο το δέρμα της, ας πούμε. Ξεχνάμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα παραμύθια γίνονται σε ένα συμβολικό επίπεδο. Έτσι. Και εκεί, ο λύκος για παράδειγμα που αναφέρατε, επειδή ήταν ένα πλάσμα τρομακτικό για τους ανθρώπους άλλων εποχών. Και εξακολουθεί να είναι, γιατί αν βρεθείς βράδυ σε ένα δάσος χωρίς προστασία, μπροστά σε μια γέλη λύκων, εκεί να σε δω.
Ναι.
Επομένως, στα παραμύθια ο λύκος γινόταν είτε ένα περήφανο όν το οποίο βοηθούσε τον ήρωα και την ηρωίδα, είτε τον παρουσίαζαν με τη μορφή του Μπουνταλά, έτσι το λέγανε στο χωριό μου γιατί κατάγομαι από την Καρδίτσα, από τη Θεσσαλία, Μπουνταλά, χαζούλη δηλαδή, ναι. ακριβώς για να εξοραίσουν αυτό το φόβο. Και πολλά από τα χαρακτηριστικά που έχουν τα ζώα των παραμυθιών είναι χαρακτηριστικά που εκκινούν και από το πώς είναι πλασμένο το ζώο. Δηλαδή ο λύκος δεν μπορεί να γυρίσει το λαιμό του. Επομένως, ίσως γι' αυτό και η έννοια του χαζούλη ερχόταν από αυτή την ακαμψία που έχει. Από την άλλη, το ότι ήταν πολύ δυνατό και άγριο ζώο, περνούσε πάρα πολύ ωραία στα μαγικά παραμύθια όπου βοηθούσε τον ήρωα με φάνταστους και καταπληκτικούς τρόπους ως υπερήφανο ζώο πια και άγριο. Και
κυρία Βούλγαρη, επειδή πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να συζητάμε, τώρα τελειώνει η εκπομπή, αλλά θα ήθελα έτσι και δημόσια να σας καλέσω να έρθετε στο στούντιο το συντομότερο δυνατό και να κάνουμε όλη την εκπομπή αφιερωμένη στα παραμύθια, στην παράδοσή μας.
Με πολύ χαρά.
Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
Θα χαρώ και διπλά γιατί ο Θανάσης, ο Αναγνωστόπουλος, ναι. γνωστός, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο.
Α, καλά, θα του το πω. Ναι. Το Θανάσης στο στούντιο 4, για όσους
ναι.
Καλά, θα του πω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά σας και εμείς θα μιλήσουμε γιατί πραγματικά το εννοώ. Θέλω να έρθετε.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ πάρα
ευχαριστώ.
Πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλά
γεια σας. Βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε και 2 ώρες και δεν μας έφτασε. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε κι άλλα. Εμείς θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Πάντα στις 10, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα το τι μας ξημερώνει. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας!